Hechos capítulo 3.
Pedro an Juan Pioan me Dios yupa echana wasiman risarkanko. Dios manta mañakuna las tres horasta. Dios yupa echana wasiman me such unase runata runakuna apajko. Jinaspan munay chapunko nescapi zapapunche y tiachejko. Dios yupa echana wasiman jaikos kunamanta limosnata mañakunampaj. Such utaj Pedro ta juantaban Dios yupa echana wasiman jaikushaj tarikuspa limosnata mañakurkan. Chaimi Pedroqa Juan Piwan suchuta qhawaykuspa nirqanku.
Qhawarimuwayku.
Nispa, hinan suchuqa paykunata qhawarayarqan imallatapas chaskiyta suyakuspa. Chaimi Pedroqa nirqan.
Manan qolqaypas qoriypas kanchu. Aswanpas imachus kapuajniytan qosqayki. Nazaret llaqtayuq Jesucristo sutinpin kamachiyki. Sayarispa puriri.
Nispa. Chaita nispataj pañamakinmanta aysarispa suchuta sayarichirkan. Hinan chakinpas moqonpas kajratu kallpachakurkan. Chaymi saltaspa sayarirqospa puririrkan. Paykunawantaj Dios yupaychana wasiman haykurkan. Purispa, saltaspa, Diosta hatunchaspa ima. Yapa runakunataj purishakta. Diosta hatunchashakta rikuspa, chay suchuta reksirkanku. Dios yupaychana wasik, munay chapunko, niskapi limusnata mañakuspa tiyak kaskanta. Chaimi anchata mancharikuspa musparkanku. Salomón portal nescapin khaliachisqa suchuqa Pedrota juantawan mana kacharispa hapipakurkan. Chaimi sinchita muspaspa llapan runakuna paikunaman junyurqakamurkanku. Paikunata rikuspan Pedroqa nirkan.
Israel runakuna, imaraykun kaymanta sinchita muspashankichis? Imaraykun ñoqaykuta qhawawankiku atiyniykuwanpas utaq Diosunqu kayniykuwanpas kay runata puririchiykuman karqan hinata? Aswanpas ñawpa taytanchis Abrahampa, Isaqpa, Jacobpa Diosninmi kamachin Jesusta anchatapuni hatuncharqan. Paytan qankunaqa wañuchinapaq hap'ichirqankichis. Pilatoña kacharipuyta munashaqtinpas qankunaqa manan munarqankichischu. Mana huchayoq chanin Jesusta kacharinanta mañakunaykichistaqa, runa wañuchiqta kacharinanta mañakurqankichis. Hinaspan qankunaqa kawsay qoqta wañuchirqankichis, ichaqa Diosmi payta wañusqanmanta kawsarchimpurqan. Ñoqaykutaq chay kawsarinpusqanmanta testigukuna kayku. Kay runataqa rikunkichis riqsinkichismi riki. Paymi Jesuspi iñispa kallpachakun. Chay iñininmi kay runata qhaliyarqachipun. Imaynan kunan llapaykichis qhalita rikushankichis hina. Llaqta masiykuna, ñoqaqa yachanin qankunapas kamachikuqniykichiskunapas. Jesusqa pichus kasqanta mana yachaspa wañuchisqaykichista. Chay hina ruwasqaykichiswanmi Diosqa junt'arqan. Kristoq ñak'arinamanta ñawpaqmantaña llapa profitakunawan willachisqanta. Chay hinaqa, huchaykichista saqipuspa Diosman kutirikuychis huchaykichiskuna pichasqa kanampaq. Ajnapin Señor Diosqa sumaq kawsaypi samarichisunkichis. Jesusta kachamuspasuykichis. Paytan Diosqa ñawpaq mantaña akllarqan qankunapaq Cristo kanampaq. Chaywanpas payqa hanaq pachapiraqmi qhipamunan. Tukuy imaymanata Dios allichanankama. Chaykunatan Diosqa paypa ch'uya profitankunawan unaymantaña willachirqan. Moisés menerqan, Señor Dios nikichisme wawqaykichiskuna ukhumanta ñoqa hina profitata sayarchipusunkichis. Paytan kasunkichis lliw imaymana nispasuykichista. Mayqin runapas chay profitata mana kasuqqa. Diospa llaqtan ukhumantan wikch'usqa kanqa, nispa. Hinallataq Samuelmanta pacha qallarispa llapa profitakunapas kay p'unchaykunamanta willakurqanku. Qankunaqa profitakunaq wawankunan kankichis. Dios miñawpa taytanchiskunawan rimanakurqan. Chaymi Abrahampa kay hinata nirqan. Mirayniykiwanmi llapallan kay pacha ayllukuna saminchasta kanqaku, nispa. Diosqa kamachinta kawsarichispan qankunamanraq ñawpaqta kachamurqasunkichis. Sapankata mana allin ruwasqaykichismanta t'aqaspa saminchanasuykichispaq.
Nispa.